Herlig. Så kjekt å være her. Jeg har hatt et, det vi kaller et sabbatsår. Det vil si at jeg var i stab, og så tok jeg også i eldsterådet og i forskjellige lederoppgaver, og så tok jeg et år ute av alt. Og nå har jeg akkurat kommet tilbake igjen. Jeg heter Eivind Algerøy, for de som ikke kjenner meg, og for de som kjenner meg, så heter jeg også Eivind Algerøy. Jeg var på Kreta veko før høstferien, stupte uti og kom på at jeg hadde linse på meg. Sånn at så har jeg bestilt nye linser, men de er ikke kommet enda, så jeg kommer til å være litt der i dag. Men sånn er det. Alternativet var noen knekte briller som jeg kunne hatt på meg, men de faller av sånn hvert 50 minutter. Så. Det får bare bli sånn. Vi er jo, de som har vært her litt, vet at denne høsten så snakker vi om kall. Det å være kallet til noe. Vi har vært i Jeremia masse, og Kristian har snakket om å være kallet til å dele evangeliet. Og, ja. Og kall er jo ikke et ord som vi nødvendigvis har et forhold til i vår hverdag. Vi hører kanskje ikke så mye om kall. Det er litt gammeldags kanskje. Av og til hører vi jo noen som, hvis noe blir så viktig for dem, er oppgaven, så kan det liksom være deres kall, eller han følte seg kall til det. Eller. Men det er ikke et ord vi bruker så mye. Likevel så håper jeg at du bruker denne høsten til å smake litt på det og ta litt til deg av det som blir forkynt. Fordi at det å ha en klar forståelse av sitt kall, enten det er sitt kall som kristen eller ditt kall konkret, noe du er kall til, kan gi noe som mange av oss føler vi mangler, nemlig retning og klarhet i, og mening i livet og hensikt, og gjøre oss enda mer sånn, kanskje effektive i det vi står i. Da. Så kanskje du kan ha gått glipp av noen søndager. Vi har en podcastarkiv som er oppdatert. Du kan gjerne gå tilbake og lytte og ta til deg og tenke igjen, hvor er jeg i dette her? Men jeg for min del i dag skal snakke om et kall som gjelder oss alle sammen. Nok alle vi som tror på Jesus og som har tatt imot han og begynt å vandre og liksom tatt imot den utstrakte hånden fra Gud som Jesus er og begynt å vandre i det. Vi har et kall som vi skal lese om her, og det er et stort kall. Så stort at man nesten kan bli usikker på om det virkelig kan være noe vi kan stå i. Da. Men vi skal lese sammen fra Romerbrevet i det 8. kapittelet. Vers 28. Fordi at Paulus har snakket litt om da, at livet av og til kan være vanskelig, det kan komme ytre motstand, det kan komme indre motstand i form av at du ikke klarer å kanskje leve sånn som du tenker du burde som kristen, og så videre. Og så liksom snakker han om en del om disse tingene der, og så kommer vi til de versene som vi skal lese. Og da sier han at for vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han, altså Jesus, skal være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og den som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Hva skal vi si, så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er der mot oss? Så her oppsummerer Paulus bare alt dette her som er litt sånn vanskelig og vrient, og alle dilemmaene og alt vi ikke får til. Og så sier han at alt dette kan Gud snu, sånn at det tjener til det gode for den som legger sin tillit til Jesus. Det er en veldig oppmuntrende tanke. Og så sier han at vi som har tatt imot Jesus er bestemt til å bli formet etter Guds sønns bilde, altså etter Jesus bilde. Så vi har et kall til, et kall som innebærer å bli formet etter Jesu bilde. Og det er det jeg har lyst til at vi skal dvele ved i dag. For jeg har mange ganger snakket med folk og tenkt, ja, når du taler, skal du da liksom løfte Jesus opp som et forbilde? Blir ikke det bare å dra folk ned i fortvilelse og liksom helt fullstendig urealistisk? Er ikke det bare med Peter, som i hvert fall av og til feiler, og Paulus, som gjør sine ting, og så kan Jesus være frelseren, og så kan de andre være forbildene, sant? Som du har tenkt på det, men det jo et, det henger høyt. Likevel så står det her at vi bestemt til å bli formet etter hans sønns bilde. Etter Guds sønns bilde. Så ber vi, Herre far, vi leser disse ordene, og vi tror at det ditt ord. Og vi ber om at vi må få lov til å komme inn i dette, denne siden ved ditt ord, Herre far, som handler om hva du vil gjøre i våre liv. Hva det vil si å ta imot deg, hva det vil si å bli dine barn, hva det vil si å vandre i, med deg, Herre far. Vi ber om at alt som bryter ned må bare forsvinne, all mindreverdighetsfølelse, all uro, Herre far. At vi skal få lov til å ha en stund nå foran deg og i ditt ord, Herre. At ditt ord, ditt evangelium må få komme inn i hjertene våre, sånn at vi kan bli oppreiste og frie mennesker, Herre. Og glade og levende i deg, Herre. Og at vi til slutt og etter hvert og hele veien skal bli formet etter ditt bilde, Jesus. Da ber vi om, far. Yes. Vi er kalt til å bli formet etter Jesu bilde. Vi er kalt, og vårt kall innebærer at vi skal bli formet etter hans bilde. Og det er jo heftig. Og så lurer vi på, kan det virkelig stemme? Kan det stemme at vi skal bli formet etter hans sønns bilde? Altså, bare sånn erfaringsmessig og historisk, så kan vi bli veldig defensive hvis vi ser på hva kirka har stått i, og hva, ikke minst hva samfunnet forteller oss at kirka har betydd og ikke betydd. Og når du hører liksom, ja, men tenk på det ene, og tenk på det andre, og så videre. Og så sier vi, kanskje faller vi inn i en sånn at, ja, men kristendommen handler ikke først og fremst om hvor god vi er. Sant? Det har du kanskje sagt og tenkt og hørt. Det handler om at vi er syndige mennesker som får ta imot Jesus. Så derfor er det kanskje ikke så rart at kirka av og til begår overgrep, og så videre. Og det er riktig, det. Det er viktig å forsvare kristendommen mot en gjerningsreligion og en tenkning om at de kristne er så gode å få det til. Samtidig som vi passer oss for at vi ikke maler et bilde av kristendommen som handler om at det handler om å få mennesket til himmelen, liksom få billetten på plass, og når vi har fått det, billetten, så kan du bare sitte og vente, egentlig. Du kan liksom bare, så lenge du holder på trua di, og kanskje til de rundt deg, hjelper de, og kommer deg til himmelen, så er du liksom på plass. For at, da kan vi stå i fare for å underkommunisere viktige deler av hva som egentlig er evangeliet. Hva som egentlig er det Bibelen snakker om oss som tar imot Jesus. Hva Jesus kom her for å gjøre. For han kom ikke her for å spa mennesket opp i himmelen. Da han sa når han kom, det var at Guds rike er nær. Vend om og tru evangeliet. Altså, Guds rike er nær. Vend om og tru evangeliet, de gode nyhetene om at Gud er nær. Sånn, evangeliet er det budskapet som Jesus kom med, som han snakker om før han dør på korset, og etter han har dødd på korset. Og de gode nyhetene er at Gud er kommet nær. Gud er kommet nær i Jesus Kristus. Og han har funnet en vei. Han har funnet en måte. At han kan komme og bo blant menneskene. Han vil komme og bo blant oss. Det handler ikke om at han vil ha menneskene til å reise til en annen plass og være der. Men det handler om at Gud vil komme ned og bo blant menneskene. Sånn som han gjorde i Edens hage når Adam og Eva var der, og han vandret med Adam i den sene kveldsbrisen, eller hva det er som står. Sant? Da var Guds bolig blant menneskene. Sånn som det var når Israels folk vandret i ørken. Da var Guds bolig blant de. Gud var nær. Og det han ønsker å gjøre, det er en gang å fullt ut bre ut sitt rike og være blant oss. En ny himmel, en ny jord. Et nytt Jerusalem, altså en by som kommer ned fra himmelen, og som blir en fantastisk plass for menneskene å være, der vi er nær han, der alt det gode er realisert. Det er alt det som Gud er, og som han vil, og som han har realisert virkelig. Og hvorfor er det viktig for vår vandring her? Jo, fordi at Guds rike er kommet nær, sier Jesus. Og når han føder på ny menneske, sånn som vi som tror har blitt døpt og har blitt født på ny, så er Guds rike til stede i våre liv. Gud selv, den hellige ånd, er til stede i våre liv. Sånn at akkurat som Jesus går rundt her og gir en forsmak på hva Guds rike er, når han helbreder, når han taler til trøst og oppmuntring, når han reiser opp de fattige, alt dette her, så gir han en forsmak på hva Guds rike er. Sant? Og det samme er vi kalt til. Sånn at hvis vi bare tar imot Jesus på et tidspunkt, og så sitter vi og venter til vi kommer til himmelen, så går vi glipp av så masse av det som er vakkert og godt. Og ikke bare for vår egne liv, men også for de rundt oss. For hva bilde har mennesker av Jesus, av himmelen, av evangeliet i et sånt bilde? Jo, det er en redningsplan, liksom. Det er en exit-strategi. Det er en sånn, takk for nå, liksom, vi reiser opp til himmelen. Men da Gud vil, det er noe vakkert, noe godt. Noe som mennesker virkelig trenger. Og som kan gjøre at de, når vi bærer det med oss, det som Jesus hadde, kan bli tiltrekt. Kan søke inn når det blir tøffe tider, sånn som vi kanskje står opp mot i dag. Kan søke inn til dette. Jo, for her er det håp, her er det godhet, her er det kjærlighet. Så det er viktig at hvis vi får en sånn reise til himmelen-strategi, og kun da, og det er veldig viktig at jeg ikke, altså, jeg har ikke tenkt å liksom spille ned himmelen eller håpet, men saken er bare den å se på hva er det håpet består i. Jeg tror at de som reiser før oss hjem til Jesus, er trygge hos han, og at der, akkurat som Paulus sier, er det bedre å være. Der er det godt å være. Men en dag så har han noe han vil, nemlig å brette ut sitt rike overalt. Overalt. Og det må vi ha med oss, og vi må ha med oss at det som Jesus gjorde, han kom nær, han sa at Guds rike er nær, det skal vi også få bære med oss. Og da innebærer det noe. Det innebærer at vårt kall er å være Guds folk, innbyggere i Guds rike som er kommet nær. Og vi skal spre ut det her på jorda. Og Jesus er vårt forbilde. Kanskje vi skal gå litt tilbake igjen til dette her, for det her med at, som Paulus snakker om i Romerbrev før vår tekst, nemlig at vi mennesker, vi kan liksom kjenne på at vi ser Jesus, vi ser hans eksempel, vi ser hvordan han tjente, vi ser hvordan han hele veien levde et helhetlig liv, og så kjenner vi i våre liv at, ja, men det klarer ikke jeg. Det klarer ikke jeg. Jeg kan peke på punkt etter punkt etter punkt av konkrete ting. Jeg kan peke på ting inni meg som ikke er på plass. Så hvordan da? Hvordan henger dette sammen? Ja, vi skal snakke litt mer om det også, men bare dette her som Paulus, for han snakker om da i Romerbrevet 7, rett før vår tekst, så snakker han jo om det, som kanskje noen husker det til og med, at han snakker om at det som det gode, altså han snakker om at jeg vet hva som er godt, jeg vet hva som jeg vil, men jeg klarer ikke å gjennomføre det, jeg klarer ikke å få det til. Og han konkluderer veldig dramatisk, sånn som Paulus ofte gjør, for jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og her er det så viktig at vi kommer sammen med Paulus og gir han rett i det. Ja, det er jo en god analyse. Og så må du gjerne løfte opp de gode tingene når du klarer det. Har klart å få til, og så videre. Men det er ikke der Paulus er. Han vil på en måte være realistisk, være reell, være ærlig om sitt liv i møte med Guds standard, i møte med den fullkomne kjærligheten, i møte med Jesu eksempel, så sier han at ja, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer det ikke. Det kan vi kjenne oss igjen i. Men så er det da i starten av den teksten vår at Paulus sier til vår oppmuntring da, at hvis vi setter vår lit til Gud, så kan alle de tingene, alt det som skjer oss, den vandringen vi har, helheten av livet vårt, kan tjene til det gode for oss. Det vil ikke si at de vonde tingene våre blir gode. Det er ikke det jeg snakker om. Men det snakker om at Gud kan lede, Gud kan virke, Gud kan ta ting i en retning. Og da kan du egentlig ikke, du kan ikke noe annet enn å stole på Gud. Da. Sånn at når du kommer i den fortvilelsen, som Paulus sier, så spør du liksom, hvem skal liksom redde meg ut av denne dilemmaet her? Så sier han, jo, det skal Gud ved vår Herre Jesus Kristus gjøre. Det konklusjonen, og det må være din konklusjon og min konklusjon også. For da vil jeg si at det er ingen av oss, hør dette her, det er ingen av oss som befinner seg i omstendigheter som gjør oss uaktuelle for å bli ledet, for å bli brukt, for å få lov til å gå i det som Jesus har for oss. Enten du føler deg langt vekke, enten du føler at du har feilet for tusende gang, samme hvor du er da, så er det ingen av oss som er uaktuelle for den nåde og den retning og det som Gud har for oss. Avstanden er aldri for stor. Og han har valgt deg. Han har valgt deg. Og det er ikke du som skal gjøre det. Det er ikke du som skal gjøre det. Det er han som skal gjøre det. Det er han som vil forme deg etter sin sønns bilde. Det er ikke deg. Det er han som skal fornye ditt sinn, sånn som Arve snakket om innledningsvis. La ditt sinn fornye. Det må vi tro. Og det handler om tillit. Tro er tillit til Guds godhet, til hans vei. Så det må vi tro. Vi må tro at vi faktisk ikke er ut forbi. Vi kan prøve å innrette våre liv. Vi kan prøve å forme våre liv etter Jesu eksempel. Sant? Vi kan prøve på det. Og så kanskje kjenner vi til om at vi får det til. Av og til. Og kanskje det er da vi er minst, bærer Jesu likhet minst, kanskje. For da blir vi de perfekte kristne som har fasaden oppe. Og hvem vil nærme seg det? Hvordan er det attraktivt med de perfekte, med de som får det til, med de som er selvsikre, de som er trygge og ja, har kontroll, de som egentlig ikke er ærlige, da? Det er en fare for det, at vi lykkes så godt at ærligheten forsvinner. Da. Andre ganger så kan vi havne, jeg vet ikke om dette her ringer liksom med deg, men av og til så kan vi kristne, og det tror jeg er litt viktig å snakke om i dag, vi kan liksom kjenne på at det er liksom skummelt på utsiden. At her er vi i vår menighet for eksempel, her er vi i vår husgruppe, her er vi i vår familie, og vi klarer oss. Sant? Litt sånn som vi snakket om i starten. Vi kommer til himmelen. Vi tror på Jesus. Det kommer til å gå bra med oss. Og så på utsiden, der er det krig. Der er det farlig. Der er det skummelt. Der vil de manipulere. Der vil de sånn og sånn og sånn og sånn. Og så blir det viktigere og viktigere å holde sammen, viktigere og viktigere å være trygg, viktigere og viktigere å ha kontroll på evangeliet, og kontroll på dette her med at vi er frelst. Men hvis du ser på Jesus, hvis vi snakker om å bli formet etter hans sønns bilde, altså Jesu bilde, så går han ut av den boblen. Han går ut i mørket, han går ut til hva som helst, og han går ut til oss, som bærer synden i våre hjerte, folkens. Vi må aldri komme der at vi tenker at der borte er synden. Der er synden. Der ute er synden. I det forumet der, der er det liksom. Her er vi trygge. Nei, det er ikke det snakker om. Vi bærer det med oss, akkurat som Paulus. Det er ikke noe safe zone. Ja, vi skal samles. Ja, det er viktigere og viktigere at vi kristne kommer sammen og holder varmen oppe, sånn at vi kan gå ut. Men vi må lære av Jesus som bare går ut, som ikke frykter noen ting. Som bare går ut, og som ingen, det er ingen plass han ikke vil gå for å nå mennesket. Og du må jo se også der, sant, at hvis vi blir fryktsomme, hvis vi blir oss selv nok, hvis vi synes at det er så skummelt der ute, det er jo de menneskene vi er kalt til å nå. Det er jo de menneskene vi er kalt til å elske. Hvis vi kaller de for manipulerende, hvis vi kaller de for, ja, de vil ta ungene våre fra oss, hvis vi kaller de for det ene og det andre som skjer i stor grad i samfunnet vårt, hva skjer inni her da, i den relasjonen, og elsker vi disse menneskene? Jeg tror svaret ligger I å se nærmere på Jesus. Lytte til hans ord, hans eksempel. Han var både uten synd, men likevel attraktiv å være sammen med. Han var ikke redd for å gå inn I fiendeland. Det kan ikke ha vært fordi at han aldri sa noe som folk reagerte på. At han var liksom politisk, så politisk korrekt at det var ingenting å reagere på. Det var bare liksom helt glatt. Ikke snakk om. Det kan heller ikke være fordi at han ikke brydde seg om at mennesket levde I livsmønster som var destruktive eller ikke gode. Det kan ikke være det heller, for det gjør han. Jeg har lyst til å peke på noen ting som jeg tror at bare av et spekter av egenskaper ved Jesus, eller sier ved Jesus, som gjør at han blir så attraktiv å være nær, og som vi kan håpe at han vil forme I oss når vi søker nærmere det. I Efeserbrevet så skriver Paulus, Ha Gud som forbilde, dere som hans elskede barn. Lev I kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. Jesus var preget av en selvoppoffrende kjærlighet. Han var preget av en selvoppoffrende kjærlighet, som Paulus her sier klart og tydelig, at vi også skal la oss inspirere av. Selvfølgelig Jesus kroneksempelet på en selvoppoffrende kjærlighet, for han døde på korset for oss mennesker. Selvfølgelig, sant? Det der oppe. Og det noen mennesker som dør for evangeliet. Det det. Men det mer enn da. Det ikke bare den ene store handlingen. For I Jesu tilfelle så handler det så konkret som om å si fra seg privilegier for andres skyld. Det noe som vi kan ta til oss og smake på og ha med oss, tror jeg. Han tålte fornedring og misforståelse. Han snakket til mennesker som misforstod han, som feiltolket han, uten å kjenne på hat mot de, eller frykt for, og så videre, liksom, hvordan han skulle framstå. Og han tålte å snakke for døve øre. Han slutta ikke å snakke for de om. Han var tålmodig med folk som var seine med å oppfatte det han sa. Og det han med meg. Det han med deg. Men det nært, og det konkret, og det liksom Jesus bærer med seg en holdning, en måte å leve på, som annerledes enn da vi har på innsiden, men som likevel vi skal få la oss inspirere av det. Jeg tror at det finnes tilfeller der jeg kan si fra meg privilegier. Der jeg kan ta et steg ut fra de privilegiene jeg har for å nå andre mennesker. Vi snakket om det I dag med Janne Marie som presenterte, og Håkon som presenterte Velsignet jul. Det et steg ute av det som komfortabelt, og som handler om juleshopping, og som handler om disse tingene. Du kan få være med. Men kanskje også finnes det andre steg som du kan ta, der du sier fra deg et privilegium for å reise opp noen andre for å spre ut Guds evangelium. Og så det selvfølgelig sånn at du lever kanskje I en relasjon som er skjev på den måten at du blir utsatt for vonde ting. Og da må ikke du bare tenke at ja, men det skal jeg bare stå I. For vi kan ikke, det ikke da det snakk om. Jesus, han reiser opp de som undertrykte. Og han elsker de, og han opptatt av å reise opp alle som lever I undertrykte relasjoner. Så det veldig viktig at ikke når vi snakker om disse tingene, at hvis du sitter fast I en sånn relasjon, så må du kanskje tenke litt annerledes om det I den relasjonen. Men at du også kan vandre I det som Jesus viser her, det det ingen tvil om. Jeg tror at vi kan øve oss opp til å kjenne forskjellen mellom noe godt som Guds ånd leder oss mot, og noe vondt som kanskje vårt eget hjerte eller kjøtt eller andre mennesker lokker oss til. Paulus snakker om at, eller han forklarer det som at vår kjærlighet, altså han sier, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik, på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig, og står rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrykt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Altså vi, kjærligheten er noe som kan øves opp, sånn at vi kan forstå og liksom bli ledet da, i det. Det er vårt kall. Ikke å forme våre liv rundt Kristus, men at Gud skal få forme våre liv, sånn at vi blir lik Kristus. Og det er en forskjell der. Han skal gjøre det. Jesus tåler å lide for det gode. Hør her da, der hadde jeg valgt litt liten font, gitt. Hør her. Står om Jesus. Eller det står her, til menigheten, til oss. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Og så kommer det inn på, så grunngir han alt dette her inn i Jesus. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Igjen så viser Paulus oss klart og tydelig at Jesu eksempel er der ikke bare for å bære han til korset, og til døden, og til den tomme graven, og komme til å reise den opp til himmelen. Det er et levende eksempel for oss. Det er et levende forbilde som vi skal ha forventning til at Gud vil legge ned i oss. Han vil at du skal vandre i noe av det som Jesus vandrer i. Hvorfor? Jo, for at hans rike skal bli synlig på jorda. Og her ber han oss konkret om å legge vekk selvhevdelse og tom ærgjerrighet. I stedet så snakker han om ydmykhet og setter andre foran oss selv. Og ikke tenk bare på ditt eget beste, men også på de andres. Sånn at du skal elske din neste som deg selv. Og så kommer han til Jesus eksempel, og det er da det blir så store dimensjoner her. Sant? For Jesus, han så ikke på sin egen status i himmelen, altså hans likhet med Gud, som noe han ville holde fast ved og ikke slippe tak i. Han ga avkall på det når kallet kom, og dro ned til menneskene, og levde blant de. Han hadde ikke behovet for å hevde seg selv, peke på seg selv eller løfte seg selv fram. Og da skal vi også få slippe. Tom ærgjerrighet, det å stå for din ære i saker som egentlig ikke har noen betydning, når det gjelder liksom, Guds rikes framgang, eller din eller andres ve og vel. Jeg tenker at høres ikke det ut som noe som ville forandre ganske masse? Hvis vi mennesker tok til oss, hvis vi fikk noe av den likheten. Jeg tenker at det ville forandre så masse. Jeg tror ikke det er noe annet som kan føre til Guds rikes framgang og evangeliets framgang enn at mennesker, kristne, blir forandret etter Jesu likhet. Jeg tror ikke det er noe annet enn kjærlighet som kan smelte harde hjertet. Og vi må bare ta det til oss, folkens. Det er så viktig. Det er så viktig at vi klarer å liksom komme forbi disse tingene som setter seg opp, som blir liksom greien. Sant? Da du diskuterte på forrige liksom, bibelgruppe, eller i forrige lunsjsamtale, eller denne frykten som vi har for liksom, det andre. Vi må forbi det, vi må inn i det som Jesus har, og som han viser oss. Og vi må våge å tenke at vi er kalt til å bli formet etter hans sønns bilde. Og vi må våge å drømme, og liksom, tenk hvis kristne begynner å leve i det som Jesus levde. Tenk da. Ser du noe av det samme som meg? Vil ikke det forandre alt? Vil ikke det forandre alt? Og så sier han, jeg har lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å forme deg etter mitt forbilde. Og så lengter du kanskje, hvis du er kristen, etter at mennesket skal ta imot Jesus. Og så er avstanden mellom der du er, og at det skal skje så stort til synlatende. Vi må overgi oss til han, og la han få forme oss etter sin sønns bilde. Og jeg tror at det handler vel så masse om at han vil forandre oss på innsiden som at han vil forandre oss på utsiden. Han kan ta mennesker som lever i de verste og mest destruktive forhold og begynne. Og så det siste punktet som jeg tenker at preger Jesus, som jeg har lyst til å løfte frem her, det er denne åpenheten for det som bryter med hans tro eller med hans natur. Og i vårt tilfelle, det som bryter med sånn vi tenker, sånn vi lever. Det som er på utsiden. Husk at Jesus, han kommer ifra en perfekt tilværelse og inn i en tilværelse som er preget av destruktivitet, av maktovergrep, av død, av bare sånn forferdelige forhold. Helt forferdelig. Og vi snakker om at verden er skummel, eller vi snakker kanskje ikke om det, men det rører seg et eller annet i vår tid, og i vår kanskje sirkel, og i vår del av kristenheten, en sånn innenfor og utenfor tenkning, som blir litt skummel. Men Jesus, han kommer til sine egne, hans egne tar ikke imot han, men i stedet for da å avvise tilbake igjen, så blir han værende. Han blir værende i trygghet, i kraft, med sitt rike. Han blir værende blant menneskene. Han gjør sitt kall. Han gjør det som Gud, hans far, har søttet han til. Han gjennomfører det, og han fortsetter å snakke. Helt til mennesket etter hvert, noen få, begynner å koble seg på. Han blir værende. Han kunne latt det være. Han trengte ikke krysse grenser. Han trengte ikke tåle alt dette her. Men han gjorde det. Noen kristne vokser opp i sammenhenger der utsiden, de som er på utsiden, blir så demonisert, eller blir så, det blir malt sånne, kanskje ubevisst, men sånne bilder av det som er på utsiden, at når de faktisk kommer ut og møter ekte mennesker, så faller de nesten fra. For de forventer seg bare liksom drukkenbolter og løgnere og i det hele tatt sånt. Og så møter de mennesker der ute. Og så tenker de, ja, ok, ja, vi får bare sitte på bedehuset eller i kirken og forkynne om det, men det er ikke det som er her ute. Vi må ikke komme der, folkens. Jesus kom for meg, for deg, for de som går hvor som helst. Menneske. Vi må ikke få en sånn konstruktiv skille mellom oss og de. For det er ikke sånn at troen heller liksom kun er til stede i det menneske som møter opp søndag etter søndag. Det er jo ikke det. Vi vet det jo egentlig. Du vet det. Jeg vet det. Men vi kan få noen sånne litt sånn falske eller oppkonstruerte bilder av de menneskene vi omgås. Og hvis du da kan få Jesu bilde av de menneskene rundt deg, så vil livet bli enda mer spennende. Og menneskemøtene blir enda mer spennende. Og jeg tenker at i vår tid så vokser nok frykten og segregeringen og polariseringen mellom grupperne. Og der skal vi kristne, vi skal gå på tvers. Vi skal gå ut, vi skal gå på tvers. Vi skal bryte ned den frykten. Og vi skal gå ut med Guds rike. Jesus er den rake motsetningen av en sånn holdning som vi snakker om. Han er fryktløs i sin åpenhet og i sin nærhet til syndere. Han drives av kjærligheten til menneskene. Og der igjen tenker jeg, hvis vi får litt mer av det, hvis vi mennesker kan få lov til å bli formet etter hans sønns bilde til en mer likhet på de områdene der, tenk hva som skjer da. Tenk hva som skjer. For det er jo dette mennesket trenger. Å bli sett, å bli elsket, å bli tatt nær, å bli tatt inn. Ikke sånn, bli som oss, så kan du komme til oss. Nesten. Vi er jo nesten der. Ikke da det er snakk om. Ikke da det er snakk om. Jesus går til alle mennesker og forkynner evangeliet. Og invitere de inn. Vi har ingenting å frykte. For han som er med oss er sterkere enn alt. Disse versene her kommer litt senere i Romerbrevet 8. Han gjentar igjen da. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Og jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning Vi kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Vi helt trygge, akkurat som Jesus var helt trygg, fordi at han kjente sin far, han visste sitt kall, og han visste at Gud har all makt. Så kan vi gå, fordi at Jesus har fått all makt, og han som sender oss, og vi kan være trygge, frie og glade. Uforbeholden kjærlighet, villighet til å lide for det gode, og en åpen holdning overfor andre mennesker. Det sier som vi har sett på. Jeg har lyst til å avslutte med dette her spørsmålet om, ja, men hvordan? Hvordan? Hvordan former han oss etter sin sønns bilde? Hvordan blir vi mer lik Jesus? Hvordan? Vi vet jo hva som er det gode, ikke sant? Vi vet hva som er rett. Kanskje ikke i enhver situasjon og sånn. Av og til kan det være vanskelig, men vi vet hva som er godt. Og vi vil det kanskje også. Vi får det ikke til. Og da sier Paulus, jo, den som skal sette deg fri fra den syklusen som du kanskje befinner deg i, det er Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus. Og for at evangeliet, altså de gode nyhetene, det som vi har å komme med, det er faktisk det også som skal sette oss fri. Hvordan? Hvordan? Hvordan skal det skje? Det tenker jeg masse på. Hvordan skjer det? For evangeliet har evnen til å sette oss fri i bokstavelig forstand, fordi at vi frelses fra vår egen synd og håpløshet, for at Gud dømmer synden vår, men i Jesus. Sant? Det har vi jo kanskje hørt, de fleste. Det er helt klart og tydelig, og samtidig et stort mysterium hvordan det skjer. Sant? Men så har også evangeliet en makt til å prege oss som mennesker. Evangeliet i seg selv, fortellingen om Guds frelsesplan, har en makt til å forandre oss. Hvordan det? Jo, fordi at evangeliet hjelper oss til å forstå oss selv, vår neste og Gud. Det hjelper oss til å forstå at vi er selv mennesker som ikke har noe å stille opp med. Ikke noe å vise til, ikke noe liksom, ja, vi trenger Jesus, hver en av oss. Vi trenger frelse. Vi trenger å bli frelst. Så på den måten så lærer evangeliet oss noe om oss selv. Både at vi er elsket, Gud leter etter oss, men også at vi trenger frelse. Vi er ikke noe bedre. Vi er kanskje annerledes enn jeg, kanskje annerledes enn min nabo, men ikke bedre i Guds øyne. Jeg er elsket, god nok. Gud vil ha meg. Men det gir meg samtidig en forståelse der jeg slipper å være noe mer enn det jeg er. Noe mer enn naboen min. Så det hjelper meg til å forstå meg selv. Og det hjelper meg til å forstå min neste sin stilling og sin posisjon og sin status. Og hva er den da? Jo, det er at Gud elsker min neste. Han lengter etter han. Han ønsker at han skal bli berørt av Guds rike. Han ønsker å få lov til å komme inn i min arbeidskollega sitt liv. Gjennom meg. Gjennom deg. Det evangeliet lærer deg hvem din neste er. Og så lærer evangeliet oss hvem Gud er. Og vi må ikke ta det fra de vi omgås, folkens. Vi må la de få lov til å se en Gud som står med åpne armer og ønsker mennesket velkommen hjem. Vi må få det bildet inn i oss. Evangeliet må få prege oss til å bli sånn som Jesus når han forteller historien om den bortkomne sønnen. Så forteller han om en Gud som har åpne armer. Og vi må lære oss at i Kristus så har Gud forsont verden med seg selv. Det er ikke lenger noe hinder. Det er ikke lenger noe hinder som må hoppes over. Det er åpent. Og vi står i forsoningens tjeneste. Vi er kalt til å få mennesker inn i Guds nærhet, og la dem få kjenne hvem Gud er, og få ta imot, og vende seg om for alt som bryter ned og er destruktivt, ja. Men i Guds kjærlige nærvær, og med en forståelse av at når jeg vender meg om i kristendommen, så vender jeg ikke meg om til en maktgal pastor, eller til en sekt som bare er ute etter å kontrollere meg, for det ville vært farlig. Ikke vend deg om til noe sånt, men vend deg om til en god Gud, en god far, en god og kjærlig Gud. Så skjønner du at evangeliet I seg selv, det som vi leser, da har makt ved Gud til å forme over oss som menneske. For det klart at det mer rom for kjærlighet hvis min stolthet og mitt ego på en måte får dø, eller får liksom ikke ta plass. For vi mennesker blir jo I stor grad drevet av det. Maktsyke, havesyke, alt dette her. Og hvis Gud får lov til å plukke det vekk ved evangeliet og fortelle oss hvem vi og vi igjen og igjen og igjen går gjennom denne tunnelen som evangeliet og inn I lyset, igjen og igjen omvender oss, og igjen erkjenner at Gud, du Gud, så kan det gjøre noe med oss, tror jeg. Evangeliet går liksom direkte mot den knappheten og fryktsomheten og egoismen som preger oss. Det som når du ser to barn som krangler om en leke, mens de liksom sitter I en haug av leker som de kunne hatt. Der vi litt, noen ganger da. Vi tjener en Gud som har alt, alle ressurser, alt som trengs. Han overflod, hans navn overflod, står det til og med. Du trenger ikke holde på ting som du ikke kalt til å holde på. Lær deg at den kjærligheten må lære seg å bli rik på innsikt og dømmekraft, sånn at vi skal kunne vite hva som godt å være, når vi skal stå opp for det som rett og sant, og når vi skal være raus og si at vær så god, du kan få leken. Ja. Jeg tror at evangeliet vil hjelpe oss til å leve I kjærlighet, sånn som også Kristus elsker oss og ga seg selv for oss, til å gi avkall på vårt eget og være lydig da Gud kaller oss til på vår arbeidsplass, I vår familie og så videre. Det ikke så vanskelig, folkens. Det ikke så vanskelig å være kristen. Det ikke det. Det ikke vanskelig å leve lyset av evangeliet. Det ikke en kamp som du skal ha. Det en kamp som Gud har sagt at han vil kjempe. Han vil forme deg til sin sønns bilde. Du skal bare leve I den sannheten som evangeliet gir. Og lære deg å ta steg I det. Hvordan kan jeg si at det ikke er vanskelig? Jeg tror ikke jeg ville tørre å sagt det hvis ikke Jesus hadde sagt det. For han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. Altså, mitt åk, det som jeg bruker til å bære ting med. Ta mitt åk på dere. Og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett, sier Jesus. Min byrde lett. Og det I lys av evangeliet vi kan skjønne dette. Det I lys av budskapet om at Guds rike kom nær. Gud kom nær. Gud kjærlighet. Og han vil at vi skal bli preget av mer og mer kjærlighet. Til menneskene rundt oss, til Gud og til oss selv. Ha Gud som forbilde, dere som hans elskede barn. Lev I kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. La samme sinnelag være I dere, som også var I Kristus Jesus. Han var I Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelig. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og så leser vi om dette her med frykt for andre mennesker, sant? Der og liksom, så leser vi, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det Jesu fokus, det Guds fokus. Man kommer ikke for å dømme verden. Verden var allerede dømt. Og hvem som helst kan se det. At hvis du ganger denne verden inn I evigheten, så kommer det til å være krig, undertrykkelse, og I det hele tatt. Men Gud kom for å frelse verden, og vi skal gå ut for å gi den kjærligheten. Og så har jeg lyst til å si, det bare et lite sånn, et ord egentlig, som jeg tror, som jeg håper at vi kan bli Vi kan samstemme med Paulus. Jeg hører her. Han skriver om seg selv. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt fullkommen, skriver han. Men jeg jager frem mot det, for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Og det der det snakker om. Det der vi skal være. Vi skal se Jesus Kristus. Vi skal se Guds lovnad om at han vil forme oss etter Jesu eksempel. Og så skal vi bare hengi oss til det i tillit, i hengivenhet, og jage etter det, oppmuntre hverandre til det, og i det hele tatt bare liksom leve i den kjærligheten som Gud viser oss det. Og det da som skal gjøre forskjellen. Det ikke passivt. Kjærligheten ikke passiv, eller ufarlig, eller uvirksom. Vi må aldri tenke det. Vi må aldri tenke at med våre planer, med våre ord, med våre settinger, da kan vi fikse det. Kjærligheten ikke passiv eller uvirksom. Han kraftig, og den kan rive ned alt som finnes av forsvarsverk og motforestillinger. Skal vi bare be sammen? Kjære gode far, kjære gode far i himmelen. Jeg takker deg for din sønn. Jeg takker deg for at du, Jesus, kom til oss. Du levde blant oss. Du viste oss hvem far er. Den som har sett deg, Jesus, har sett faderen. Nå må vi bare få lov til å kjenne på helligheten i din kjærlighet, i din natur, Jesus, og ydmykheten over at du vil ha samfunn med oss, du vil ha oss inn. Men nå må vi kjenne på frimodighet og glede over at vi faktisk kan få lov til å bli formet etter din bilde, Jesus. At søskenlikhet med deg er vi kalt til. Og Herre, vi ber om hjelp til å leve i evangeliet, i budskapet som du har gitt oss, far, om at ditt rike er nær. Vi vil gå i det, Herre. Vi ønsker å se Sotra bøye kne for en god Gud, for en god far. Og vi får se det, Herre, far. Kun i din kraft, kun i din kjærlighet, kun i din vilje, Herre. Ikke i vår kraft, ikke i vår vilje, men i din, Herre. Du er vakker. Du er god. Du er fylt av glede og overflod, Herre. Vi priser deg for det. Vi priser deg for den du er, Herre.